Esiet sirsnīgi sveicināti 7. Dienas adventistu tukuma draudzē. Es vēlu, lai Dieva mieru un viņa īpašo klābūtni. Šajā vietā mēs izjūst katrs, kas esam šeit pulcējušies, un tāpat ik viens, kas mūs dzird ar radio starpniecību. Un ja mēs tā skatītos, ko Dievs mums ir darījis iepriekšējā laikā, tad mēs noteikti atrastu daudz par ko pateikties, un ne tikai pateikties, bet arī paust varbūt savu prieku un savu abrīnu. Un šajā reizē es to gribētu ar tiem vārdiem, ko reiz no sirds teica Dāvids. Tur 8. Psalmā viņš teica tā: Kungs, mūsu valdnieki, cik augsti godājams tavs vārds visā zemēs, tava varenība sniedzas debesis augstumos, kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko. Tikai mazliet tu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību tu esi viņu pušķojis. Esi to darījis par valdnieku, par saviem radījumiem, visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Kungs, mūsu valdnieki, cik goda pilns ir tavs vārds visā pasaulē. Lai Dievs svētī šo dievkalpojumu, lai Dievs svētī ikvienu klausītāju, lai tiešām Dievam godu pauž katra mūsu sirds. Un iesāksim dievkalpojumu kopā dziedot 7. Dziesmu. Dzied slavu radītājam sirds. Lūksim Dievu, Kungs, mūsu varenais Dievs, Tu, kas uzlūko ikvienu no mums šajā pasaulē, mēs Tev pateicamies, ka Tava žēlastība ir bijusi liela mūsu katra dzīvē. Mēs Tev slavējam un pazemīgi pateicamies, ka Tu neesi uzlūkojis mūsu pēc tā, cik liela ir mūsu grēka vaina, bet mīlestībā caur savu dēlu Jēzus Kristu esi gatavs mums katram dot piedošanas dāvanu. Kungs, mēs lūdzam, lai šajos brīžos un tāpat ikdienā mēs tiektos pēc miera ar Tevi. Kungs, mēs lūdzam, lai Tavu klātbūtni izjūst gan tie, kas priecājas, gan tie cilvēki un tās ģimenes, kurās dažādi apstākļu dēļ ir skumjas vai bēdas. Dievs, mēs lūdzam, lai cerība uz Tevi ir tā, kas mūs vieno kā cilvēks. Mēs lūdzam, lai Tavs vārds tiek pagodināts šajos brīžos. Un tāpat mūsu katra dzīvē, Kungs, svētī savu vārdu kalpu un ļauj mums piedzīvot Tavu īpašo pieskārienu mums katram. Jēzus Kristus vārdā to lūdzam. Amen. Mēs dzirdēsim bērnu dziesmu.
Sāvu Dievs tev pretī pacēļam, lai tas sniedzas līdz pasaules galam. Visas tautas, ko tu radīji, Pirms es sāku stāstīt bērnu stāstiņu, man ir jautājums, lai saprastu, par ko mēs runāsim. Vai jūs varat nosaukt dzīvniekus, kuri dēj olas?
Putni.
Putni. Vēl kādu dzīvnieku tu zini?
Krokodili.
Krokodili. Jā, nu redzu, mēs ātri tikām līdz tam pareizam vārdam. Es jau domāju, ka būs daudz ilgāk. Un kas ir vajadzīgs, lai olas izšķiltos?
Siltums.
Siltums. Ir vajadzīgs siltums. Paldies. Stāsts ir par aligātoru mammu. Aligātoru mamma, kad viņa izdēja olas, ligzdā ir apmēram 20 olas. Un tā ligzdā atrodas tuvu upei, kur aligātori dzīvo. Un tad, kad viņa olas ir izdējusi, viņa turpat no tūmā esošām zālēm uzliek virsū šīm olām tādu lielu zāļu kaudzi. Kā jūs domājat, kāpēc? Siltums, jā, lai būtu siltums, lai tās olas būtu siltumā un lēnām tur sāktu augt mazie viņas mazulīši. Un aligātoru mamma ieliena atpakaļ ūdenī, paslēpjās, bet nekur prom nepeld, viņa tūmā tur skatās un vēro un sargā ligzdu, vai nepienāk kāds klāt un neizposta to ligzdu. Un tad, kad ir pagājušas vairākas nedēļas, tad aligātoru mamma iznāk krastā pie ligzdas un viņa paņem nos to zāli no ligzdas un pa vienai katru oliņu pārbauda, vai gadījumā mazulīts jau nav gatavs izšķilties un kā viņa to dara. Viņa sarunājas ar olu, viņa tādā zemā balsī, tādā ņurdošā klusā zemā balsī kaut ko tai katrai olai pasaka. Un, ja viņa sadzird atpakaļ no olas atbildi no mazulīša, tad viņa zin, ka ola ir, ka bērniņš jau ir drīz šķilsies, un ka tad tā ola ir jāatstāja vaļā, viņai vairs nevajag likt zāle virsū. Bet, ja viņa nedzird vēl nevienu balsi atpakaļ, nedzird nekādu skaņu, tad viņa zin, ka vēl nav laiks, ka vēl ir jāsaliek zāle atpakaļ olām, un vēl ir drusku jāiet atpakaļ upē, pagaidīt. Un tad viņi pēc dažām dienām atkal atkārto to pašu un ar katru oliņu atsevišķi klusā balsī aprunājās un gaida, vai viņa dzird kaut ko pretī. Un ziniet, kādēļ viņa tā dara? Ja viņa noņemtu to zāli uzreiz nost, oliņas atzistu un tie mazulīši neizaugtu un neizšķiltos. Viņi vienkārši viņiem pietrūktu siltuma. Ja viņa atstātu virsū to zāli visu laiku un gaidītu, ka tie mazulīši izšķilsies paši tur apakšā, tad mazulīši izšķiltos, bet viņi aizietu bojā, jo virsū būtu smaga zāle un viņi nevarētu izlīst laukā. Un tāpēc aligātoru mamma, Dievs tā ir radījis viņu, ka viņai ir tāds instinkts un tāda gudrība, ka viņa gaida, precīzi īsto brīdi viņa klusām sarunājās ar saviem mazulīšiem, gaida, kad viņa atbildēs, un tad īstajā brīdī viņa izdara īstu izvēli. Tagad ir laiks zāli atpakaļ vairs nelikt uz tās ligzdas, jo tūlīt viņa šķilsies ārā. Un kādēļ šo stāstu? Ir tā, ka mēs par radītāju, par mūsu Dievu varam ļoti daudz ko uzzināt no dabas, no radības, jo viņš ir radījis dzīvību. Un vērojot dažādus dzīvniekus, kā viņi uzvedās, kā viņi rīkojās, mēs kaut ko varam uzzināt par radītāju. Un no šīs stāsta, ko mēs uzzinājām? Mēs dzirdējām par kluso balsi kaut ko. Ka mammīte runāja ar saviem mazulīšiem. Un Bībelē arī ir vārdi, kur ir kaut kas teikts par Dieva kluso balsi. Pirmā ķēniņa grāmatā, 19. nodaļā, tur ir tāds notikums aprakstīts par Ēliju. Ka Ēlijam Dievs atklājās, bet ir ļoti interesanti, kā viņš atklājās. Un te no 11. panta ir rakstīts tā. Un viņš, tas ir Dievs, sacīja, izej ārā un nostājies tā kunga priekšā kalnā. Un redzi, tas kungs gāja garām, liela un spēcīga vētra, kas sašķēja kalnus un sadrupina klintis, gāja tam kungam pa priekšu. Bet šinī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīce. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns lēna balss, klusa balss. Un tik līdz Ēlija to sadzirdēja, tad viņš aizsedza savu seju ar savu mēteli un nostājās alas ieejas priekšā, un tad balss griezās pie viņa un sacīja, ko tu šeit ten dari, Ēlija? Un cik interesanti, ka kā Ēlija zināja, ka viņam ir, ka viņš nereaģēja ne uz to vētru, ne uz to zemestrīci, ne uz to uguni. Viņš zināja, ka tur nav Dievs, ka tas nav. Bet tad, kad viņš sadzirdēja klusu balsi, tad viņš nostājās, aizsedza savu seju ar mēteli, jo viņš pazina to kluso balsi. Viņš bija runājis ar viņu, ar Dievu iepriekš, un viņš mācīja atšķirt, ka tā ir Dieva balss. Un no šīs stāsta, tāpat kā aligātora mamīte klusām sarunājās ar saviem bērniņiem, klausījās un izdarīja izvēli un izlēma, kas ir jādara, kā ir jārīkojās īstā brīdī. No tā mēs varam mācīties, un tas ir mans novēlējums jums, lai jūs arī kā mazi bērniņi jau iemācaties sadzirdēt Dieva kluso balsi, jo viņš runā arī uz bērniem, ne tikai lieliem cilvēkiem. Un vēl vienā vietā ebreju, grāmatā ebrejiem, vēstule ebrejiem ir rakstīts, ka šodien, kad jūs dzirdat manu balsi, neapcietiniet savas sirdis. Citiem vārdiem tas nozīmē šodien, kad jūs dzirdat manu balsi, saka Dievs, paklausiet, paklausiet, un tad jūs dzīvosiet. Un tā bija ar tiem maziem aligātoru bērniņiem. Mamīte paklausīja, un bērniņi izšķīlās un dzīvoja. Ja viņi nebūtu paklausījusi, viņi nedzīvo tie bērniņi. Un te ir tāda mācība. Viens ir sadzirdēt Dieva kluso balsi un atšķirt viņu un paklausīt viņai. Un izdarīt izvēli par labu tai klusai balsī, ko viņa saka. Bet ir jāmācās atšķirt, jo varbūt arī kādas balss, kas jums iekšā no sevis, kādas blēņas liek darīt, tā nebūs Dieva balss. Dieva klusā balss, kad viņa uz bērniņiem runā, ko viņa pārsvarā varētu teikt, ko Dievs varētu bērniņiem teikt. Viņš vienmēr mācīs atšķirt labu no ļauna. Tajās brīdīs, tajos brīžos, kad jums būs kāda izvēle jāizdara, un jūs pie sevis domāsiet, kā rīkoties, kā labāk darīt. Dieva klusā balss būs tā, kas jums mācīs un teiks padomu priekšā darīt pareizi. Un ja jūs viņai paklausīsiet, jūs būsiet Dieva svētīti. Jo jūs būsiet nostājušies tajā izvēles pusē, kur ir Dievs.
Iebilst Dievam kā pozitīvs vai uzslavu saņemošs solis. Iebilst Dievam bieži vien šķiet, ka kaut kas negatīvs, nedicība vai atkrišana. Tomēr svētajos rakstos iebildes Dievam mēs sastopām ik uz soļa. Iebilst Dievam nevis principā, ka ir kaut ko negatīvu pateikt vai nepiekrist, bet jautājumā, kas ir Dievs, kāds ir Dievs, kā Dievs rīkojās. Staigājot Dievu vaigu priekšā, kā Dievs atklājās un vai viņš ir saredzams. Viens no šādiem personāžiem svētajos rakstos, kurš ir iebildis Dievam, ir Ābrahāms. Kad viņš uzzināja, ka tiek plānota Sodomas iznīcināšana, pirmajā Mozus grāmatā 18. Nodaļā no 23. Panta, mēs lasām, ka tur Ābrahāms kaulējās ar Dievu. Viņš sarunājās ar viņu un vaicā, vai tu tiešām gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo? Varbūt atrastos 50 taisniešīs pilsētas vidu, vai tu tiešām iznīcinās tos un nepataupīt šo vietu to 50 taisno dēļ, kas ir viņas vidū? Ne mūžam tu nedarīsi tā, ka liksim ir taisnajam ar bezdievu un taisnais būtu līdzīgs bezdievim. Nekad nevar notikt, ka tas, kas visu zemi tiesā, nespriestu taisnu tiesu. Mēs redzam, Ābrahāms iebilst ne tādēļ, ka Dievs rīkotos netaisni, bet gan, kas te ir jautājums, kāds ir Dievs, kāds ir Dieva raksturs. Lai gan šī iebilde nemainījies Sodomas likteni, bet te bija jautājums par Dievu kā morāls un labestības avotu. Dieva gars, kurš bija Ābrahāmā, neļauj piekrist šim lēmumam par Sodomas iznīcināšanu, kas varēja izraisīt netaisnību ar tālējošam sekam. Ābrahāms iebilst, bet viņš uzstāja ne tik daudz kā uz taisno glābšanu, bet gan, ka taisnie varētu izglābt visus un saglabāt arī šo pilsētu. Viņš aicina Dievu parādīt žēlastību un glābt. Un kā mēs te redzam, tur tālākais tur ir 50, 45, 40, 30, 20, 10 taisnie pilsētu var izglābt un atnes glābšanu. Un ja viņi tur ir, tad ir ievērots līdzsvars, vismaz 10. Jāsaka gan, ka Ābrahāms staigā Dieva vaiga priekšā. Un šajā jautājumā viņš te tiek pārbaudīts, kāpēc Dievs vispār pieļau, kad notiek šāda saruna. Viņš tiek pat mudināts iebilst. Viņā rosās šīs domas, un viņš cenšās tās formulēt skaidri un patstāvīgi. Tie ir tā kā cīņa ar Dievu, kas kaut kur arī definē un parāda arī šo ebreju garīgo būtību, kas arī vēlāk arī izpaudās, piemēram, Jēkaba cīņā ar eņģeli, kur viņš cīnījās ar tā kunga eņģeli un beigās iegūst svētību, un Dievs viņu nosauca vārdā Izraels, kurš tiek tulkots, tu cīnījies ar Dievu un ar cilvēkiem. Te ir iebildes. Nos pretstatā Ābrahāmā viņš paklausīja Dievam, visu, ko Dievs lika viņam darīt, viņš izdarīja, un tāpēc seko plūdi. Protams, var jautāt, vai Noasa iebilde būtu ko mainījusi, vai nebūtu tad plūdi nākuši. Tomēr atšķirībā no Ābrahāma mēs lasām, ka Noas neko neiebilst. Viņš visu izdara, kas no viņa tiek sagaidīts, prasīts, izglābis sevi un savu ģimeni, un ļaunā pasaule paliek kaut kur ārpus šķirsta, ārpus šīm sienām. Nevelti kaut kur arī ebreju sabiedrībā pastāv tāds termins kā taisnais kažokā, jeb taisnais ar biezu ādu. Viņš gan staigā ar Dievu, jā, un dara taisnību, bet tajā pašā laikā nespēj ietekmēt vai glābt sabiedrību, kurā viņš dzīvo. Mozus arī ir viens no Bībeles personāžiem, kurš iebilst Dievam. Un mēs to piemēram varam lasīt 2. Mūzes grāmatas 32. Nodaļā no 12. Līdz 14. pantām, kur Mūzes saka, vai eģiptieši, lai saka, viņš tos izvedis postā, lai tur tos tanīs kalnos iznīcinātu un lai tos izdeldētu no zemes virsu. Rēmdini savu dusmu karstumu un apžēlojies par savu tautu, ka tu to neizposti. Piemini Ābrahāmu, Īzaku un Izraēlu, savus kalpus, kuriem tu zvērādams pie sevis esi solījies, ka tu vairos viņu pēcnācējs kā debesu zvaigznes, un visu šo zemi, kā tu sacīji, es došu par mūžīgu mantojumu viņu pēcnācējiem. Un tad ievērojot 14. Pants, tad tam kungam kļuva žēl tā ļaunuma, ar kuru viņš bija savai tautai piedraudējis. Mēs redzam, Dievs maina savas domas. Te parādās arī Dieva emocijas, viņam kļūst žēl tā ļaunuma. Un te mēs pat tur vaļā varam teikt, nu, vai tiešām Mūzes to izraisīja, vai Dievs bija vedis šīs diskusijas ar Mūzu tā, lai Mūzes izsacītu šos vārdus, kas ir paša Dieva gara rosinātas, jo Dievam ir žēl tā ļaunuma, kas notiek vai tiek pieļauts. Un lūk, Mūzes tieši arī piemin, ko sacīs apkārtējās tautas par dzīvo Dievu, kad tas tā notiks. Bija arī cits gadījums, kas ir aprakstīts 4. Mūzes grāmatā, kur ir līdzīga situācija, kur atkal tiek draudēts ar to, ka Izraela tauta var tikt iznīcināta. Dievs viņam pat piedāvā variantu, ka no Mūzes izceļās labāka tauta nekā tas ir Izraels. Un te 4. Mūzes 14. Nodaļā no 12. Panta mēs varam lasīt vārdus. Es viņus sitīšu ar mēri un tos izdeldēšu, bet tevi es darīšu par tautu, kas būs lielāka un stiprāka nekā viņa. Varētu sacīt, nu šeit Mūzes varēja apmierināties. Viņš varēja sacīt līdzīgi arī kā nos. Jā, es paklausu visu, izdaru kā vajag, bet ko dara Mūzes? Viņš iebilst. Mūzes iebilst. 13. Pantā viņš saka, eģiptieši ir dzirdējuši, ka tu ar savu spēku šo tautu esi izvedis no viņu vidus. Un ir tos sacījuši šīs zemes iedzīvotājiem. Tie ir dzirdējuši, ka tu, ak, kungs, esi starp šiem ļaudīm, ka tu, kungs, esi acīm redzams, ka tu esi, kas stāvi pār tiem mākonī, un ka tu ej viņu priekšā mākoņa stabā dienā, bet uguns stabā naktī. Un ja tu tagad liktu mirt šai tautai gluži kā vienam vīram, tad pagānu tautas, kas tavu slavu dzirdējušas sacītu, tāpēc, ka tas kungs nevarēja šo tautu ievēst tanī zemē, ko viņš tiem ar zvērestu bija apsolījis, tāpēc viņš arī tos ir nogalinājis tuksnesi, bet nedari tā. Liec savam spēkam augtā kungs, kā tu esi apsolījis sacīdams, tas kungs ir pacietīgs un bagāts žēlastībā, viņš piedod noziegumus un pārkāpumus, bet viņš arī nepamet nesodītus, piemeklēdams tēvu grēks pie bērniem līdz 3. un 4. augumam. Tā piedod lūdzam šīs tautas pārkāpumus pēc savas lielās žēlastības. Jā, viņš aicina, viņš lūdz, viņš iebilst. Un tas tieši te arī atainojas un parādās, kāds ir Dieva raksturs. Iebilst un Dievs maina savu lēmumu. Ne tādēļ, ka viņš būtu pieņēmis kļūdainu lēmumu, bet viņš maina to lēmumu, lai te parādītos, kā cilvēki uzskata, kāds viņš ir, bet kā viņš atklājās. Līdzīga situācija bija piedzīvojis arī pravietis Amos, Amosa grāmatā 7. Nodaļā, kur viņam tika parādītas vairākas varianti, kādas tiesas varētu nākt pār Izraēlu, un arī viņš tā kā tiek skubināts, tu izvēlies, kuru no šiem sodiem lai īstenoja, un kas lai piepildās. Dievs tā kā viņu mudina uz diskusiju, un iespējams arī veikt iebildi septītajā nodaļā, te no pirmā panta, tur ir teikts, tas kungs ļāv man skatīt šādu parādību un raug tur stāvē kāds, kas laidas sisseņus pasaulē, kad sāka zaļot attāls. Un šis attāls bija tas, kam bija jāizaug pēc pirmās ķēniņa pļaujas, un sisseņi bija visā zemē zāli noēduši. Un tad lūk te Amos iebilst. A, kungs, kungs, esi žēlīgs, kas gan palīdzēs Jēkabam pastāvēt, jo viņš pats jau tā ir niecīgs. Un tad tiek rādīt nākošā līdzība, tur nākošajā pantā. Atkal Dievs parāda kādu sodību, un atkal Amos saka, kungs, mitējies taču, kas palīdzēs tām Jēkabam pastāvēt, jo viņš taču tik niecīgs. Un tad teikt, tam kungam kļuva tā žēl. Kungam kļuva tā žēl, un tas kungs svarenais teica, tam nebūs tā notikt. Un tā notiek trīs reizes. Tiek parādīts, kā Amos saka, apžēlojies. Dievs apžēlojies. Tad kaut kas nākošais, un atkal tas pats. Mēs redzam iebildes, bet tās jau tiek izraisītas jau paša Dieva gara iespaidā. Kāpēc tas ir nepieciešams? Kāpēc Dievam ir nepieciešams, lai šeit cilvēks, mirstīgs cilvēks iebilstu, lai pat strīdētos un teikt, Dievs, nē, nedari tā. Redziet, Dievs cilvēkā ir ielicis šos morāls kritērijus. Un ja cilvēks iebilst pamatoti, tad tas kaut ko arī liecina. Liecina par izmaiņām, kuras notiek. Izmaiņas, kuras notiek pašā vainotajā pravietī, vai arī izmaiņas, kuram jānotiek jau ir sabiedrībā. Dāniels, pravietis Dāniels, kad viņš uzzināja par to, ka tur ir pravietojumos, parādās dažādi citi gadu skaitļi. Viņš zināja, ka būs 370 gadus, viņš uzzina par 2300. Un viņš saprot, ka tas ir milzīgs laika periods, un viņš Dāniela 9. Nodaļā viņš lūdz Dievu apžēlojies. Mēs esam grēkojuši, mēs esam vainīgi, un viņš lūdz par tautu, viņš aizlūdz par savu tautu Dieva priekšā, lai Dievs apžēlojās, un Dievs tad dod jaunu pravietojumu redzējumu par to laiku, kad Kristus atnāks uz šo zemi pirmo reizi. Pravietis Habakuks, kad mēs šķirām vaļā braviešu Habakuka grāmatu, tur atkal Habakuks uzdod daudz jautājumus Dievam, kāpēc Dievs ir ļaunums, kāpēc ir nežēlība, kāpēc ir netaisnība. Viņš uzdod šos jautājumus uzstājīgi iebilstot, kāpēc Dievs to pieļauj. Bet viņš vēlas arī saprast, kur ir Dievs visur šajās ciešanu un situācijās. Un atbilde ir tāda, ka Habakuks ir apmierināts ar atbildi. Stāv rakstīts, tas kungs ir savā namā. Tādēļ, lai visa pasaule ir klusa viņa priekšā. Un tālāk, kas tiek parādīts Habakukam, viņš tad tālāk šo grāmatu savu noslēdz ar dziesmu, pateicoties Dievam, neraugoties uz visām tām grūtībām, kādas nākās piedzīvot. Iebildes Dievam. Jēzus Kristus gan neiebilda nevienā jautājumā, un tēva liecība par viņš šis ir mans dēls, pie kā man ir labs prāts. Viņš parādīja savu paklausību līdz galam, neiebildis par to rūkto biķeru, kas viņam bija jādzer. Viņš gan lūdza, lai viņam tas nebūtu jādzer, ja tas vien iespējams. Bet tas nebija iespējams, un viņš tādēļ teica, ne mans, bet Tavs Dievs prāts, lai notiek, jo viņam bija kā taisnajam jāmirst par netaisnajiem. Dievs savu mīlestību pierāda uz mums grēciniekiem, kad viņš bija miris par mums, kad vēl bijām ļaunumā. Viņš parādīja aktīvu rīcību izceldams Dieva taisnību. Jā, runājot par iebildēm Dievam, mēs nevaram paiet garām arī tādām, Bībeles personāžam kā Ījabam. Ījabs iebilst. Viņa iebildes ir ļoti asas un smagas. Mēs lasot Ījab grāmatā, mēs arī redzam, ka tur būtu arī pamats iebilst tam, ko viņš ir piedzīvojis visus tos zaudējumus un ka viņam viss bija un pēkšņi vairāk nekas nav. Viņš iebilda trīs draugu aprakstiem par to, kāds ir Dievs. Taču, ja mēs lasām šos Ījaba draugu vārdus, mēs īsti nesaprotam, kāpēc Ījabs iebilst. Kas tur ir pamatā, kāpēc ir šāds iebildes izskan? Jo šie trīs draugi runā prātīgus vārdus. Nu, viens no viņiem saka, nu nevar būt, ka sots būtu bez vainas. Nevar būt. Otrs saka, nu, kuru Dievs mīl to soda. Trešais pārsvarā runā par to, ka Dieva ceļi nav izdibināmi. Nu, un kopumā ņemot šo trīs draugu runas ietver visas standarta reliģijas saturu. Ja projām ir cilvēki, kas uzskata līdzīgi kā šie trīs draugi vienā vai otrā jautājumā, un kur būtu kļūda, bet Ījabs nepiekrīt nevienam no viņiem. Ījabs saka pat tā, ka ar jums nomirs visa pasaules gudrība. Viņš nepiekrīt nekam, ko šie trīs draugi saka. Un beigās arī Dievs viņiem nepiekrīt, beigās, kas vispār ir šokējoši. Ja mēs lasām Ījaba grāmatas ar pēdējā nodaļā 42. Tur viņš saka 7. Pantā Temanietiem Elifasam, mana dusmu kvēli ir iedegusies pret tevi un taviem diviem draugiem, jo jūs neesat par mani runājuši pienācīgā kārtā, ne tā kā mans kalps Ījabs. Lai gan arī Ījabam viņš teica, kurš te ir tāds, kurš te runā un iebilst. Kur tu biji, kad pasauli tika radīta? Kur tu biji, kad bija radītas visas lietas šīs zemes, un tur viņš tur uzskaita tālāk gan to zemes zvēru behemotu un jūras zvēru leviatānu un tālāk visi šie apraksti. Liekas, ka kur tie ir atbilde? Ījabs, kad viņš to visu uzklausīja, viņš saka, es uzlieku savu roku uz savus mutus, un viņam liekas, ka viņš ir atbildi saņēmis. Un mūsdien cilvēks, kad lasa visu šo grāmatu, viņš var, bet liekas, ka nevar uztvert. Pagaidi, ne tikko bija iebildes skanēt, kaut kas tiek parādīts, neizprotams, īpaši, ja mēs par tiem zvēriem, kas tur ir pieminēti, kur te ir atbildi, kāpēc Ījabs saka, viņš ir apmierināts ar atbildi. Viņš ir apmierināts ar atbildi. Tāds domātājs. Jūdu domātājs Pinhas Polonskis, viņš savā stāstījumā par Ījabu, viņš tas saredz tādu analīzi, ka Ījaba problēma, kāpēc vispār viņam nācās visu to piedzīvot, bija tas, ka viņam īsti nebija izpratne par to, kāds ir Dievs, jo viņam viss bija. Ījabam viss ir. Viņam ir manta, viņam ir nams, viņam ir bērni, viņam ir status sabiedrībā, viņam ir bagātība, viņam viss ir, pat Dievs viņam ir. Viņam viss ir. Vajag atnest upuri ziedojumos. Viņam ir, ko nest, viņam ir, ko sacīt, viņam viss ir. Vienīgais, ko viņš neizprot, kāpēc viņam vajadzēja šo izprast, esību, ko nozīmē būt. Būt Ījabam, nozīmē būt Dievam. Viņš gan sacīja tā, Dievs deva, Dievs ņēma, bet tā bija tikai puspatiesība, ka viņam nācās saprast daudz ko vairāk. Un tāpēc Dieva atbilde bija tiešām uz Ījaba uzdoto jautājumu un Ījaba sniegto iebildi, kur mums lasot liekas, ka viņi varbūt tā, ka nesakrīt ar to, ko, kas tiešām tur būtu jābūt, jo liekas, tur būtu vajadzētu atbildi, nu kāpēc tās ciešanas, kāpēc Ījabam bija netaisnība jāpiedzīvo, un... bet ne jau tas bija jautājums, kas tur tika risināts. Jautājums bija, ko nozīmē būt, nevelti Dievs tiek apzīmēts, es esmu, kas es esmu. Arī Kristus šie lielie teicieni, es esmu, durvis. Es esmu dzīvība, es esmu ceļš, patiesība. Jā, šis es esmu. Tas viņam bija jāizsprot, un tieši to arī Dievs arī atklāja Ījabam, ka viņš izprata gan savu būtību, ko nozīmē, kad Ījabs ir, un ko nozīmē lielais es esmu, Dievs, kurš ir, kurš lietas pārvalda, un kad Ījabs to saprata, saredzēja, viņš teica, viņš ir apmierināts. Apmēram līdzīgi tā kā Habakūks bija apmierināts. Dievs ir savā templī, visa zem, lai ir klusa viņa priekšā. Dieva esība tika atklāta, un Ījabu tas apmierina. Jā, mēs saredzam šīs iebildes. Šīs dažādās iebildes, kas ir svētajos rakstos, mēs te bijām apskatījuši Ābrahāmu, Mozu, Amos, Daniels, Habakuks, Ījabs. Noteikti kā vēl ko mēs te varētu vēl sameklēt. Šīs iebildes, viņas nav izsacītas tik tāpat vien. Un varbūt tas būtu arī slikti, ja pēc šīs manas uzrunas palikta doma tikai viena, ka lūk, iebilst Dievam, nu ko par ko runāja, par iebildi Dievam, bet ne jau par to bija runa. Iebilst Dievam, te jābūt jājautā, kāpēc? Iebilst, ja Dievs neatklājās kā taisnības, žēlastības, mīlestības Dievs. Kā Dievs atklājās, kad pagāni ņirgājās par viņu? Lūk, iebildi Dievam. Kā šie notikumi, kas notiek ap mums, kā viņi ietekmē, kā viņi atklāja Dievu, kurš ir viņa esību. Lūk, tas ir šo iebilžu pamatā. Pretstatā šis taisnais, kurš ir tā kā kažokā, jeb ar to biezo ādu, ir pretstats tam, kā lūk, ka viņi neiebilst. Jā, taisnais kažokā varbūt dzīvo taisnu dzīvi, viņš staigā ar Dievu un atrod arī glābšanu sev, varbūt arī kādam līdzās. Par šādiem taisniem kažokā varētu mēs te minēt pat vairākas bībeles personas, kā piemēram tas pats Noa, Lats Sodomā, arī Elija vai Jona, arī Jānis Kristītājs, ar kurš varbūt arī sacīt tā, nu viņš iznāk tur dažreiz tur pie tautas no tuksneša, pasaka, jūs visi esat grēkojuši, jums vajag atgriezties pie Dieva, vai kā Elija vispār 3,5 gadu reizi iznāk pie tautas, jūs esat grēkojuši, jums sots pienākās. Jā, bet šeit ir tas jautājums, bet iebilst vai kā veidā atrast šo ceļu, kā šos cilvēkus pacelt, vest pie atgriešanās, lai tiek atklāta Dieva esība. Taisnais meklē risinājumus, tāpēc viņš arī iebilst, ka meklē risinājumus, kā šīs sarežģītās situācijas, kuras var būt pat ar tālajošām sekām, kā risināt. Viņš iebilst, kā tai savā lūkšanā, uzrunājot Dievu, iebilst, lūgdams, meklēdams, lai Dievs atklājās tā, kā viņš ir to sacījis svētajos rakstos. Varbūt viens tāds no pēdējiem piemēriem, 4. Mūzes grāmatā, 27. Nodaļā, tur ir arī izsacīts Dieva jau lēmums, Dieva nodoms par Izraels zemes sadalīšanu, visiem ir brālīgi sadalīts tās visas tā teritorija. Dieva lēmums. Jā, viss ir pieņemts. Lūk, 27. Nodaļā, 4. Mūzes grāmatā, te no 1. Panta, te ierodās Celofehāda meitas. Te viņas pat nosauktas vārdos Mahlija, Noga, Hagla, Milka un Tirca. Un viņas nāk pie Mūzes un saka, ka lēmums nav taisnīgs. Varētu pat sacīt tā, pagā, bet Dievs ir pieņēmis lēmumu, visas meitenes pa mājām, jā, te nav ko vairs, jā, te nekas netiks vairs grozīt, Dieva lēmums. Bet viņas saka, bet nu šis lēmums, kas tagad kādā situācijā viņas nonāk, ir netaisnīgs, jo viņas paliek bez mantojuma. Un viņu tēvs, kas ir miris, līdz ar to viņa vārds tiek izdzēsts no Izraēla bērnu saraksta, jo viņām nebija dēli, bet tikai meitas, un tāpēc viņas saka, dodiet mums visām paliekamu mājvietu mūsu dzimtas vidū pie mūsu tēva brāļiem. Ko dara Mozus? Viņš griežas pie Dieva. Mozus nes viņu taisnīgās tiesas prasību tā kunga priekšā, un tas kungs sacīja, Mozum, Celofehāda meitas ir runājušas pareizi. Redzat, Dievs, viņš bija pieņēmis lēmumu, izsacījis, tas viss ir pieņēmis. Maina. Dievs pats bija izraisījis šo situāciju, kur paceļās šīs iebilde, ka ir kaut kas, kāda detaļa, niansa, jāmaina. Dievs saka, pareizi. Es jūs esat saredzējuši, ka ir tas jāmaina. Tas redzams, ka ir pārmaiņa notikusi. Dievs izraisīja to visu un tiek pieņemts pareizs lēmums, ka ir iesaistīta visa tauta un notiek pārmaiņas, kuras ir vēlamas. Tādējādi Dievs arī atklājas kā taisnības, žēlistības, mīlestības Dievs par spīti tam, ka varbūt pagāni ņirgājās. Jā, staigāt ar Dievu, vai staigāt Dievu vaig priekšā, mēs redzam, ka te ir vairāk kā tikai domāt par sevi. Staigāt Dievu vaig priekšā ir vairāk kā tikai staigāt ar Dievu, vai nu savās domās, vai tikai kādās ilūzijās, vai būt kādā bieza āda pret pasauli, kas ir ārpusē. Staigāt Dievu vaig priekšā, tas ir meklēt taisnību un iebilst pret netaisnību, kas atnes tālējošas sekas. Un tas arī atnes šo Ābrahāma svētību, ka tiek svētīts visas pasaules tautas. Taisnais tiecās pēc tās. Un arī mēs esam aicināti pēc tā tiekties, lai šī svētība varētu būt iegūta ne tikai mums personiski, bet arī cilvēkiem, kuri ir ap mums. Ka mēs iestājamies par viņiem, lai Dievs savā būtībā, savā esībā, savā taisnībā, žēlastībā un mīlestībā varētu atklāties. Un lai visi, kas ņirgājās, lai viņiem mute ir ciet. Un lai Dieva vārds tiek izcelts augstāk par visu. Viņa vārds, lai ir slavēts. Āmen.
Mūs uzrunāja septītās dienas adventistu tukuma draudzes mācītājs Andris Pešelis. Dievkalpojuma tukuma draudzē Harmonijas ielā 10 notiek katru sestdienas rītu pulkstenes 10. Ik viens esiet sirsnīgi aicināt šeit. Tuvojoties dievkalpojuma izskaņai, mēs vienosimies kopējā dziesmā 175. Svētī kungs un sargi.
Dzīvais Dievs, kad mēs redzam ticības pulku ap mums, kad mēs lasām par šiem Bībeles personāžiem, kurus tu pats caur savu garu rosināji ar tevi sarunāties, diskutēt vai pat iebilst. Un mēs par to visu lasām, mēs labāk izprotām tevi un tavu dabu, tavu esību, tavu taisnību un žēlastību. Dzīvais Dievs, dāvā žēlastību, lai arī iegūstam Ābrahāms svētību, lai šī svētība caur mums var plūst arī uz apkārtējiem cilvēkiem, lai tas nāk par svētību pilsētai, kurā dzīvojam, un cilvēkiem, kuri mums līdzās, lai aizlūdzam par viņiem, un lai šī mūsu ietekme var nest svētību un arī nest kā atbildi uz jautājumiem, kuris cilvēku prātus nodarbina. Dzīvais Dievs, Tu esi augstībā, un Tavs vārds ir liels, Tev lai gods un slavu un pateicību par visu Tavu žēlastību, kur Tu sniedz. Un pateicamies par svētībām, kuras Tu dāvā. Jēzus Kristus vārdā. Amen.